Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlice u regionalni program žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela. U ovoj emisiji možete čuti ispraćaju ubijenog Olivera Ivanovića iz Sjeverne Mitrovice. Građani kažu:
danas je dan najteži. Posle bombardovanja napustila sam Prištinu. Nije mi bilo teško kao danas.
Ja mislim da većina ljudi je potištena i malo je i uplašena. Šta može sve da se desi?
Premijerka Srbije Ana Brnabić o tome da li vjeruje da će kosovske vlasti istražiti ubojstvo Ivanovića.
Ja ne mogu najiskrenije, nažalost, da kažem da Srbija ima puno poverenje. Toliko zločina na Kosovu nikada nije otkriveno.
Hrvatska predsjednica u službenom posjetu Bosni i Hercegovine. Tema razgovora između ostaloga izborni zakon u toj zemlji.
Mi želimo pomoći da se problemi riješe u Bosni i Hercegovini, a ne nametati rješenja. Rješenja su pitanje o kojima se trebaju dogovoriti predstavnici politički, legitimni predstavnici tri konstitutivna naroda i svih građana Bosne i Hercegovine.
No, ovim i drugim temama nakon pregleda događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Posrednik UN-a u sporu o imenu između Makedonije i Grčke Matthew Nimitz nakon razgovora sa predstavnicima obje zemlje u Njujorku izjavio je da je pregovaračima dao novi prijedlog koji u stvari nova kombinacija njegovih ranjih ideja. Istaknuo je da očekuje da će pregovarači razmotriti taj prijedlog zajedno sa njihovim vladama odbijajući komentirati njegov sadržaj. U međuvremenu, u dvodnevnoj posjeti Makedonije od večeras boravi glavni tajnik NATO-a Jens Stoltenberg. Predsjednici Srbije i Kosova Aleksandar Vučić i Hašim Tači razgovarali su večeras telefonom o ubojstvu lidera građanske inicijative SDP Olivera Ivanovića i ocijenili da je otkrivanje i privođenje počinilaca tog zločina od ključnog značaja za očuvanje mira i povjerenja među ljudima. Kako je saopćeno iz predsjedništva Srbije, sugovornici su izrazili žaljenje zbog ubojstva Ivanovića i ocijenili da je dijalog Srba i Albanaca kao i zajednički rad na smirivanju i stabilizaciji prilika na Kosovu od ključnog značaja za obje strane. Dodaje se da je Vučić još jednom zatražio Tačija da prihvati sudjelovanje srpskih državnih organa u provođenju istrage o ubojstvu Ivanovića. Predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker na plenarnoj sjednici Europskog parlamenta, najavljujući svoj posjet državama regije krajem februara i početkom marta, je upozorio:
želim na licu mjesta da kažem državama na Balkanu šta od njih očekujemo. Pridruživanje Evropskoj uniji ne pada sa neba. To nije jednostavna stvar. Ali želeo bih na najprijateljski način da kažem da svi granični sporazumi među državama Balkana moraju biti rešeni pre samog pristupa.
Jetljo iz Zubera i šef kabineta kosovskog ministra vanjskih poslova i zamjenika premijera Bežeta Pacolija za Radio Slobodna Evropa je potvrdio da je predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću odobren zahtjev da posjeti Kosovo tokom ovog vikenda. Predsjedništvo Skupštine Kosova odložilo je razmatranje inicijative 43 poslanika u ukidanju Specijalnog suda za ratne zločine za iduću nedjelju. Naime, do sastanka predsjedništva nije uopće došlo zbog nedostatka kvoruma. Prethodno je američki ambasador u Prištini Greg Delavi rekao da će se poslanici Skupštine Kosova, koji su podržali inicijativu o gašenju Specijalnog suda, i političari koji su je predvodili, i pored toga što to poriču, suočiti sa posljedicama ukoliko takva inicijativa uspije. Predsjednik Skupštine Crne Gore Ivan Brajović je najavio da će u petak raspisati predsjedničke izbore, ne precizirajući koji datum izbora ima na umu. Opozicijske stranke su odbile odazvati se konzultacijama. Konzultacijama su prisustvovali Milo Đukanović, predsjednik Demokratske partije socijalista, zatim lideri manjinskih nacionalnih partija i Andrija Popović iz Liberalne partije.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američki general Curtis Caparotti, zapovjednik NATO snaga u Europi, upozorio je savez da bi se moglo dogoditi da vojna alijansa ne bude dominantna u idućih 5 godina ukoliko se ne modernizira i ne prilagodi rastućoj prijetnji iz Rusije. Obraćajući se prethodno na sjednici vojnog komiteta, upozorio je da ponovno nastupanje Rusije kao strateškog konkurenta rastuće nestabilnosti i u Africi na Bliskom istoku, kao i terorizma, traži od NATO-a da preoblikuje svoje strateško okruženje. Češki general Petar Pavel, predsjedavajući vojnog komiteta, također je istaknuo da je Rusija sigurnosni izazov i da se NATO mora modernizirati. Mađarska vlada objavila je da planira donijeti zakon protiv stranih organizacija koje pružaju pomoć migrantima. Zakonom bi se 25% oporezivale organizacije koje primaju novac iz inozemstva, rekao je ministar unutarnjih poslova Šandor Pinter nakon sjednice vlade. Južna i Sjeverna Koreja su se dogovorile da formiraju prvi zajednički olimpijski tim i da sportaši dvije zemlje zajedno marširaju pod jednom zastavom na ceremoniji otvaranja predstojećih zimskih olimpijskih igara u Pjongčangu. Riječ je o formiranju jedinstvenog tima ženske reprezentacije u hokeju na ledu. Dogovor još mora potvrditi Međunarodni olimpijski komitet.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Više stotina građana Sjeverne Mitrovice ispratilo je tijelo Olivera Ivanovića iz ureda inicijative Sloboda, demokracija i pravda, ispred koje je u utorak ubijen vatrenim oružjem, najvjerojatnije sa prigušivačem. Ivanović će biti sahranjen u četvrtak u Aleji Velikana u Beogradu. On je bio i odbornik u Skupštini općine Sjeverna Mitrovica. U Sjevernoj Mitrovici je danas mirno, no građani i dalje u šoku. Priredila Amra Zeneli.
Građani Sjeverne Mitrovice su tokom čitave noći odavali počast Oliveru Ivanoviću u prostorijama stranke ispred kojih je ubijen. Počinioci zločina još nisu pronađeni, a nalaz obdukcije je pokazao da je Ivanović ubijen sa 6 metaka. Mitrovčani i danas uznemireni i u šoku, govore Stanika Sedlarević, Dušan Prodanović i Vojin Jovanović.
Mnogo teško. Ja sam raseljena u Lici iz Prištine i kad sam došla, on je bio veliki borac, sačuvao Mitrovicu na most i stvarno je bio čovjek. I kad je bio u zatvor, nama je bilo svima teško i na ulici nema da na one pruži ruku da se ne pita. Takvog čovjeka majka više ne vraća. Ali današnji dan najteži. Posle bombardovanja napustila sam Prištinu, nije mi bilo teško kao danas.
Da vam kažem pravo, ja mislim da većina ljudi je potištena i malo je i uplašena šta može sve da se desi i tako dalje. Kad je tolika sloboda da se tako nešto uradi i to preko dana, šta može svakome da se desi. I mislim da je vrlo negativno deluje na stanovništvo ovdje i na opstanak na Kosovu.
Osjećam se i tužno i ružno u vezi ovoga što se dogodilo. Izgubili smo jednog mladog čovjeka, jednog entuzijastu, jednog čovjeka koji je bio spreman da se žrtvuje za dobro ovih ljudi koji su ovdje na ovim prostorima. Ali ima i onih normalno koji ga osporavaju. Međutim, biti uz njega znači ići jednim pravim putem, jednim dostojanstvenim putem kakvim je on išao. U ovom društvu, ko pošteno misli, teško prolazi. Prolaze samo oni bednici, oni ubice, oni bogataši, oni koji se bore samo za sebe lično, a nikako za dobro narod.
Situacija u Sjevernoj Mitrovici danas je mirna, kaže zamjenik direktora regionalne policije Kosova za sever Besim Hoti. On dodaje da je istraga ubistva pod nadležnošću državnog tužioca i da punim intenzitetom ide svojim tokom. Istragu vode dvojica tužilaca, jedan Srbin i jedan Albanac. Policija formirala posebnu radnu grupu koja radi na prikupljanju i obradi činjenice i materijalnih dokaza, kaže Hoti.
Mi prikupili materijalne dokaze tih video snimaka, ne samo iz te kancelarije, već smo iz više delova grada, znači izvukli sve te moguće video snimke koje bi bilo kako moglo da pokazivaju pokrete odbočinjaca ili opšte tog vozila kao osumnjičenog.
Policija Kosova također ima informaciju u čijem je vlasništvu bilo zapaljeno vozilo koje je pronađeno nakon ubistva. Policija apelova na sve građane da pomogne korisnim informacijama, te najavila i novčanu nagradu od 10.000 eura za informacije koje bi rasvetlile ubistvo Olivera Ivanovića. Američki ambasador na Kosovu Greg Delavi danas je osudio ubistvo Olivera Ivanovića i u ime ambasade izrazio saučešće porodici. Njegovo ubistvo je tragedija za Kosovo, kazuje Delavi, dodajući da niko ne bi trebalo da koristi ovaj zločin za političke ciljeve. O zloupotrebi ovog zločaja u političke svrhe govori je utorak uveče i premijer Kosova Ramuš Haradinaj nakon zasedanja Saveta za nacionalnu bezbednost. On je osudio svaki pokušaj da se ubistvo Ivanovića iskoristuju takve svrhe, navodeći da postoje napori za tim. Premijer Kosova rekao je da su svi nadležni organi angažovani u rasvetljavanju ubistva, dodajući da je moguće da se pozove i FBI u pomoć, ali osudio izjave o mešanju drugi u istrazi, aludirajući na Srbiju koja je to tražila. Ne pozdravljamo ničije izjave u plitenju red i zakon na severu. Mislimo da je i ovaj zločin kao i pojedine kriminalne radnje na severu rezultat ilegalnog mešanja na severu od instanci van Kosova, kazuje Ramuš Haradinaj. Ubistvo Olivera Ivanovića osudili su mnogi kosovski zvaničnici te međunarodni dužnosnici na Kosovu i šire, apelujući na nadležne organe da se počinioci što pre pronađu i kasne. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je za Radio Slobodna Evropa da će vlada Srbije pružiti svu moguću pomoć u istrazi ubojstva Olivera Ivanovića. Dodala je da će Srbija, ukoliko joj ne bude dozvoljeno da sudjeluje u istrazi, pokrenuti vlastitu istragu. Milan Nešić je razgovarao sa srpskom premijerkom.
Jedino je važno da se nađu zločinci. Da li Srbija ima puno poverenje u institucije na Kosovu i Metohiji da će se zločinci naći? Ja ne mogu najiskrenije, nažalost, da kažem da Srbija ima puno poverenje. Toliko zločina na Kosovu nikada nije otkriveno. Razmišljam o tome kako su postojale pretnje pre desetak dana, dve nedelje, da će se ponovo aktivirati oslobodilačka vojska Kosova. Ono što me boli kao predsjednicu vlade Republike Srbije i o čemu ću svakako razgovarati sa Briselom, jeste ta zaglušujuća tišina. I na to, samo zato što treba Priština da ispuni nešto što je bilo do njihovog međunarodnog dogovora, sporazuma oko osnivanja suda za ratne zločine i direktnih pretnji svim građanima Republike Srbije. I danas je kulminiralo ovim ubistvom.
Ako ja grešim, ispravite me, pomenuli ste da su pretnje kulminirale ubistvom. Da li možete malo pretjerana izjava, s obzirom da nemamo baš mnogo istraga do sada, nije pokazala mnogo, osim koliko sam vidio da je ubijen sa 6 hitaca iz pištolja duge 9?
Ja nemam informacije i ne bih svakako insinuirala na to ko je počinilac. Ali bih htjela da kažem da je cijela atmosfera koju mi imamo, da neko, ne govorim posljednjih godina, posljednjih nedelja, ovo je samo još jedna od strašnih stvari. Ovo je najstrašnija. Ja mislim da ćete složiti sa mnom ako kažem da je strašna stvar da predsjednik takozvane Skupštine Kosova kaže da će se doći do Niša i da niko na to ne reaguje.
Mislim da je možda prerano da je takav teret sada stavljamo na albansku stranu?
Ne stavljam taj teret na albansku stranu. Samo kažem da je cijela atmosfera takva da niko ne reaguje iz dana u dan, iz jedne pretnje u drugu pretnju. I ne stavljam znak jednakosti između toga. Samo kažem da je u jednom trenutku neko treba da reaguje.
Znati sami da atmosfera uoči lokalnih izbora na Kosovu u junu jeste bila zatignuta i nije bila povoljna po, da kažem, opozicione snage na Kosovu kojima jeste pripadao Oliver Ivanović. Čak je bila, čini mi se, jedna teza ko nije sa srpskom radi protiv interesa Srbije. Koliko takva stvar, da ne insinuiramo previše, ali može da doprinese ovako jednom tragičnom događaju. Da li ta, da kažem, atmosfera političke borbe u kojoj se ne biraju sredstva može uticati da se ovako teška stvar dogodi? Jer činjenica je da je toga bilo.
Mislim da je to strašno reći. Da je jedna stvar, da li ste politički neistomišljenici, politički protivnici i da li neko želite da ubijete ili neko želite da vidite mrtvog. To je strašno stavljati znak jednakosti između takvih stvari. Mi nismo bili neprijatelji. Mi nismo bili neprijatelji sa Oliverom Ivanovićem. Mi smo bili politički neistomišljenici. ali isto tako je vlada Republike Srbije snosila troškove odbrane gospodina Ivanovića. Dakle, vi možete da budete politički neistomišljenici, a ne znači da ste vi neprijatelji. Pored toga, svakako je ovo nešto što najmanje odgovara Srbiji, koja je uprko svemu uvek insistirala na dijalogu.
Postoje li nekakve indicije kada bi mogao tehnički dijalog u Briselu sa Prištinom da bude nastavljen? Je li imate bilo kakvih informacija o tome, saznanja, bilo šta?
U ovom trenutku ja najiskrenije ne mogu da govorim o nastavku dijaloga, previše rano. Previše sam pod utiskom da bi govorila o nastavku dijaloga.
Erik Gordy, profesor na Univerzitetskom koleđu u Londonu, za zašto objašnjava da li ubistvo Olivera Ivanovića, istaknutog srpskog nezavisnog političkog lidera sa sjevera Kosova, može pogoršati odnose između Srba i Albanaca.
Vijest o još jednom političkom ubistvu predstavlja ogroman šok za građane koji su povjerovali da je vrijeme političkih ubistava okončano. Smrt Olivera Ivanovića posebno je dramatična jer mijenja političku situaciju na Kosovu. Njegovo ubistvo prije svega ističe njegovu ulogu vođe sa legitimnom lokalnom podrškom koji je bio nezavistan od političke kontrole vlasti iz Beograda. Kao drugo, ono skreće pažnju na situaciju o kojoj je Ivanović uporno upozoravao, monopol nad kontrolom enklava od strane grupe koju kontroliše Beograd i koja djeluje izvan zakona. Zbog toga mnoge špekulacije u vezi sa tim ko bi mogle biti ubice Ivanovića ne odražavaju ono što naglašavaju beogradski mediji. Kratkoročno, ovo ubistvo narušava delikatan proces pregovora Srbije i Kosova, jer postavlja pitanje da li srpsko stanovništvo u sjevernim enklavama ima legitimnog političkog predstavnika. Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović u trodnevnom je službenom posjetu Bosni i Hercegovini. U Sarajevu se sastala sa članovima državnog predsjedništva. Tema razgovora bile su izmjene izbornog zakonodavstva Bosne i Hercegovine, izgradnja Pelješkog mosta, poboljšanje ekonomske suradnje dvije zemlje i druga pitanja. Pored Sarajeva, gdje se susrela i sa majkama Srebrenice, Grabar-Kitarović će još posjetiti Srednju Bosnu, Tuzlu, te prvi put Bosansku Posavinu, bilježi Ivan Katavić.
Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović u svojoj drugoj službenoj posjeti Bosni i Hercegovini još jednom je ponovila kako je Republika Hrvatska prijatelj toj zemlji, te da daje snažnu podršku njenom putu ka članstvu u Europskoj uniji i aktivaciji MAP-a. Sa trojicom članova predsjedništva apsolutni fokus razgovora bile su izmjene izbornog zakonodavstva Bosne i Hercegovine.
Dakle, mi želimo da nakon sljedećih izbora da se formiraju ne samo entitetske nego i državne vlasti, da Bosna i Hercegovina nastavi kročiti putem razvoja. Ali o elementima izbornog zakonodavstva niti ja, niti Republika Hrvatska nikada nismo ulazili, niti smo propisivali. Dakle, mi želimo pomoći da se problemi riješe u Bosni i Hercegovini, a ne nametati rješenja. Rješenja su pitanje o kojima se trebaju dogovoriti predstavnici politički, legitimni predstavnici tri konstitutivna naroda i svih građana Bosne i Hercegovine.
Predsjedatelj predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović dao je i novi rok do kada bi se pomenute izmjene trebale usvojiti.
Načelo je jednostavno donijeti izmjene izbornog zakonodavstva koje bi se mogle usvojiti u parlamentu do najdalje 7.5. ove godine i da tada možemo imati proglašene izbore, odnosno raspisane strane Središnjeg izbornog povjerenstva, a ono što je mnogo važnije, održane po najvišim demokratskim standardima, a s druge strane da smo u stanju implementirati izborni rezultat nakon tih izbora.
Grabar-Kitarović kazala je također kako su u proteklom razdoblju njene izjave izvučene iz konteksta oko koji se stvorio negativni ambijent. Ustavna obaveza Republike Hrvatske je da se zalaže za jednakopravnost Hrvata u Bosni i Hercegovini, ali i svih drugih naroda.
Želim da mi budemo primjer drugim područjima u svijetu. Kao što ste vidjeli, postoje mnoga križna žarišta u svijetu za koje su potrebne ne godine, nego desetljeće, još uvijek nisu riješena.
Jedna od vrućih tema proteklih mjeseci bila je izgradnja Pelješkog mosta, o čemu je hrvatska predsjednica također razgovarala sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine.
Pelješki most je jednostavno unutarnje razvojno pitanje Republike Hrvatske, nikakve neprijateljske namjere, nikakve namjere zaustavljanja razvoja Neuma ili uplovljavanja u Neum tu ne postoje i nadam se da ćemo to do kraja raščistiti i da ćemo to staviti ad acta kao otvoreno pitanje.
Predsjedavajući predsjedništva BiH Dragan Čović o pitanju Pelješkog mosta je dodao:
ovo nije pitanje Bošnjaka, Hrvata ili Srba. Pitanje je Bosne i Hercegovine s jedne strane, Republike Hrvatske s druge strane. I tako ćemo se prema njemu buduće odnositi. Tako i korespondencije koje su izašle iz Bosne i Hercegovine, vidjeli ste. Kada je jedan član predsjedništva komentirao pitanje, komentirao ga je i drugi i treći član predsjedništva. Znači nemamo suglašeno stajalište oko toga.
Svega 200 metara od zgrade predsjedništva prosvjedovali su i članovi Bošnjačkog pokreta za ravnopravnost naroda. Njih 22 okupilo se ispred zgrade ambasade Republike Hrvatske, te su poručili da je Grabar Kitarović dobrodošla u Bosnu i Hercegovinu, ali bez slijeđenja politike Franje Tuđmana. Predsjednik pokreta Sefudin Tokić:
Kolinda Kitarović kao predsjednica Republike Hrvatske dobro je došla u Bosnu i Hercegovinu, ali bez politike ratnog zločinca Franje Tuđmana. Slatkorječive riječi koje povremeno iskazuje u obliku fraza Kolinda mora pokazati na djelu.
Hrvatska predsjednica sastala se i sa članovima kolegija oba doma parlamenta Bosne i Hercegovine te sa predsjedateljem vijeća ministara BiH Denisom Zvizdićem. Tokom ovog trodnevnog posjeta Grabar Kitarović će posjetiti i Srednju Bosnu. Službeni boravak predsjednice Hrvatske završava u petak kada će posjetiti Tuzlu, Orašje i Derventu. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Slušate Radio Slobodna Europa.
Prošlo tjedna smrt dvogodišnje djevojčice u Crnoj Gori, čija je porodica trebala socijalnu pomoć koju nije dobila, još jednom je u toj zemlji otvorilo temu o zloupotrebama u dodjeljivanju socijalne pomoći, istraživala Lela Šćepanović.
Iznenadna smrt dvojpogodišnjeg djeteta prošle nedjelje u Podgorici, čija je porodica posljednji put u septembru prošle godine od države tražila socijalnu pomoć i prema nalazu inspekcije nije dobila u zakonskom roku, ponovo je u Crnoj Gori aktualizovala priču o brojnim zloupotrebama u dodjeljivanju socijalne pomoći. Smrt dvojpogodišnje djevojčice uzburkala je cijelu crnogorsku javnost i s jedne strane otvorila prostor za niz neprimjerenih i uznemirujućih spekulacija o uzrocima smrti djeteta, koji je nalaza vještaka nepoznat, ali i natjerala institucije sistema na provjere postupanja, a premijer Duško Marković zatražio je hitnu istragu. Prema zvaničnim podacima, nadležno ministarstvo je socijalno ugroženim licima u prošloj godini isplatilo više od 91 milion eura. Nevladine organizacije i opozicione partije više puta su protestovale i opominjale da se u izbornim godinama zloupotrebljava novac za socijalu, naročito jednokratna pomoć, te da tu pomoć primaju članovi i visoki funkcioneri DPS koji imaju dobra primanja. Najnoviji takav spisak dolazi iz Berana, a objelodanili su ga tamošnji lokalni funkcioneri partija koji su inače na državnom nivou opozicija. Na tom spisku su direktori škola, profesori i carinici koji su primali od 350 do 500 eura pomoći za drva za ogrjev ili namirnice. Direktor Direktorata za socijalnu pomoć u resornom ministarstvu Goran Kuševija u emisiji televizije Vijesti Reflektor nije demantovao ovu informaciju, samo je kratko rekao:
to je priča koja je iz 2012. godine, tužilaštvo je konkretnom slučaju u Beranama bavilo se tim.
Kuševija je potom podsjetio da se moraju ispoštovati zakonske norme za dobijanje socijalne pomoći i još kazao da je siguran da je pomoć u prošloj godini otišla u prave ruke. A na pitanje kako to može da tvrdi i ko to kontroliše, odgovorio:
Uz zahtjev koji stranka podnese, dostavljen je nalaz i mišljenje stručnog radnika. Oni su, socijalni radnici su najkompetentniji da utvrde da li je nekome zaista potreban taj novac i stoje svojim potpisom iza toga što su dali.
Međutim, Rade Milošević, koji se u vladi izbornog povjerenja bavio zloupotrebama u centrima za socijalni rad, kaže da su zloupotrebe u dodjeljivanju socijale veliki problem za koji u Crnoj Gori godinama niko ne odgovara.
Jedan ozbiljen i veliki problem iz razloga što se sredstva zloupotrebljavaju većim dijelom za trgovinu glasova na način što se lociraju određene osobe koje su u teškom materijalnom stanju, to je jedna kategorija, i onda kroz fond koji je namijenjen za socijalna davanja se isplaćuju jednokratne pomoći u cilju dobijanja podrške.
Milošević objašnjava.
Potvrđuje spisak izberane i ranije situacije sa kojima smo upoznati da se zloupotrebljavaju resursi i da za to niko ne odgovara. Čak ste imali situaciju u Prijavljima gdje imate pravosnažne presude gdje su ljudi osuđeni za zloupotrebu resursa koji su kasnije bili nagrađivani. Tako da tu vlada jedan opšti haos, jer kad treba za kupovinu glasova, onda nekako i carinici i profesori i ostali ljudi mogu da prime socijalnu pomoć, a kad imate slučajeve kao što je slučaj djevojčice, onda se striktno poštuje zakon.
Možda je najpoznatiji slučaj zloupotrebe objelodanjem prošle godine u januaru, kada je opozicioni demokratski front objavio faksimile dokumente iz 2014. koji navodno svjedoče o zloupotrebi položaja tadašnjeg ministra prosvjete, sadašnjeg podgoričkog gradonačelnika Slavoljuba Stijepovića. Prema tom dokumentu, on je dodijelio jednokratnu materijalnu pomoć od 300 do 1000 eura dobro situiranim pojedincima državnog aparata, a na spisku su se između ostalog našli šef nekad tadašnje državne bezbjednosti UDBA Vladimir Keković i bivši glavni ekonomista, sada viceguverner Centralne banke Nikola Fabris. Rade Milošević, međutim, kaže da je jasno da se stvari mogu vrlo brzo urediti kada bi nadležni, a prije svih tužilaštvo, radili svoj posao.
Na šta mora da se uradi? Ozbiljna reforma zakona, da se promijeni i ozbiljna akcija tužilaštva. Tačnije tužilaštvo koje je, ako želi da radi, sasvim je, vrlo se to jednostavno utvrdi. Neko je na spisku, ako je već zaposlen, ako može se utvrditi imovinsko stanje, mora da odgovara.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
slobodnaevropa.org.
U Hrvatskoj je govor mržnje na društvenim mrežama sve prisutniji, a postojeći mehanizmi nisu efikasni u borbi protiv toga pogubnog fenomena. Nakon što su upozorenja o govoru mržnje i prijetnjama na društvenim mrežama u Hrvatskoj je postala sve učestalija, najavljena je izrada zakonskog rješenja koje će to sankcionirati, priredio Eni Zebić.
Hrvatska vlada najavila je da kreće u izradu zakonskog rješenja kojim bi se suzbilo govor mržnje na društvenim mrežama, koji je po općoj ocjeni zagadio dobar dio komunikacije na njima. Postojeća zakonska rješenja ocjenjena su dobrima, a ono što manjke, što se planira riješiti novim zakonom, je smanjiti mogućnost širenja i doseg govora mržnje. Ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek svjesna je osjetljivosti materije koju bi novi zakon uredio.
Uvijek treba voditi računa o načelu razmjernosti. Dakle, s jedne strane ograničavati nedopuštena ponašanja, nedopuštenu komunikaciju, ali voditi računa da se poštuje sloboda govora, sloboda izražavanja kao jedno od temeljnih sloboda i prava. I to je ono gdje ćemo zapravo morati biti najoprezniji i to je ono o čemu se raspravlja zapravo u većini europskih država.
Lijeva opozicija već je najavila da vlastitim zakonom u stvari žele ugušiti kritiku na svoj račun. Predsjednik Socijaldemokratske partije Hrvatske Davor Bernardić.
Sada idete sa prijedlogom zakona kakti protiv govora mržnje da bi zabranili i cenzurirali Facebook sadržaje i društvene mreže. To vam neće proći.
Na sličnom tragu i desna opozicija, zastupnik Neovisni za Hrvatsku Zlatko Hasanbegović.
Uvijek postoji opasnost da se u ime političke korektnosti taj pojam zlorabi kao neka vrsta ideološke toljage, sredstva za cenzuru ili ograničavanja slobode izražavanja i slobode misli uopće.
U kojem god smjeru se krenulo, ne bi se smjelo prepisivati najnovije njemačko rješenje, poručuju iz nevladinog sektora Dražen Hoffman iz nevladine udruge GONG.
Zato što su jednostavno i zakonodavni kontekst, a još više sudska praksa po našem sudu, drastično različiti i jednostavno teško je očekivati da bi rezultati u hrvatskom slučaju bili dobri i da bi taj zakon poslužio svrsi čišćenja nekih zaista neprihvatljivih sadržaja s interneta.
Dobra poznavateljica materije, odvjetnica Vesna Alaburić, kaže da valja obratiti pozornost na pitanje kriterija, odgovornosti i kontrole. Ona ne bi zabranjivala svako prostačenje i žestoke riječi u razgovoru o temama od javnog interesa.
To bi trebalo graničiti zaista na slučajeve gdje se ono što se kaže prima facie na prvi pogled radi o diskriminacijama, pozivima na nasilje, pozivima na mržnju, da bi činjenicu da mi inače komuniciramo koristeći i pogrdne izraze i psovke trebalo uvažavati, pa ne sada samo zbog neke psovke ili neke prostačke riječi zabranjivati i sprečavati širenje toga sadržaja.
Nužna je brza sudska kontrola u svim situacijama koje nisu jasne i nedvosmislene, a pogotovo se ne smije onima koji kontroliraju neki komunikacijski kanal potpuno prepustiti formiranje kriterija po kojima će se eliminirati neki nepoćudni sadržaj, sugerira naša sugovornica.
Jer tu, po mom mišljenju, zaista može doći do takvog darmara, do takve diskriminacije u eliminiranju spornih sadržaja, do eliminiranja sadržaja koji objektivno ima pravo egzistirati u javnom komunikacijskom prostoru, da je ukupna šteta od primjene takvog zakona neuporedivo veća od koristi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Mahir Elšani i Mirjana Rakela vam zahvaljujem na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Europske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadži Hasanović i pozdravljam vas iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. O ciljevima zajedničke evropske poljoprivredne politike raspravljalo se u Evropskom parlamentu.
Da li je naš cilj nahraniti 10 milijardi ljudi koliko će nas uskoro biti na našoj planeti ili je nešto drugo naš cilj? Inzistiram na tome da jedan od kriterija, a time i ciljeva, bude izvrsnost europske poljoprivrede.
Konačno postignuta saglasnost o svim odgovorima na upitnik Europske komisije u Bosni i Hercegovini.
U principu mogu da kažem da smo postigli dogovor o svim pitanjima, sada je neophodno da se određeni set pitanja provede kroz sistem koordinacije.
Terorizam je osim žrtava i straha donio suspenziju osnovnih odrednica života u demokratiji i slobodi.
U kolevci slobode, kako mi tretiramo i smatramo Francusku, vanredno stanje koje suspendira elementarne ljudska prava i slobode se prolongira nekoliko puta i to zapravo ne izaziva više nikakvu pažnju medija i to je ono što nas treba da zabrani.
BH dijaspora ima veliki potencijal za privredni razvoj Bosne i Hercegovine.
Ako će neko donijeti prekretnicu, pa u suću se reći na političkoj sceni Bosne i Hercegovine, ali sigurno na onoj ekonomskoj sceni Bosne i Hercegovine, to je 2 milijuna naših Bosanaca i Hercegovaca u svijetu. Koliko god ih kritikovali, to su ipak ljudi koji nose jednu ogromnu dozu patriotizma i žive za ovu zemlju.
U nastavku programa opširnije o ovim, ali i drugim zanimljivim temama.
Radio Magazin.
Europska komisija smatra da je izvodljivo da do 2025. godine Srbija i Crna Gora postanu punopravne članice Europske unije, a u to vrijeme 4 preostale zemlje regiona bi bile duboko u pristupnom procesu. Ovo se navodi u strategiji za zemlje regije koji priprema Europska komisija, u čiji nacrt je dopisnica Radija Slobodna Evropa iz Brisela imala uvid. Prema najavi, taj dokument će Europska komisija predstaviti 6. februara u Strasburu. Kako Srbija tako i Crna Gora bi mogle postati punopravne članice Europske unije do kraja 2025. ako do 2019. ispune kriterijume iz vladavine prava. Srbija bi morala da ispuni kriterijume koji proizilaze iz poglavlja 35, a koji se odnosi na normalizaciju odnosa sa Kosovom. Otvaranje mogućih pristupnih pregovora sa Bosnom i Hercegovinom se predviđa tek 2023. Ta godina će prema prognozi Europske komisije biti u znaku završetka pristupnih pregovora sa Crnom Gorom i Srbijom, a 2024. se planira potpisivanje pristupnog sporazuma koji bi stupio na snagu godinu dana kasnije, odnosno krajem 2025. Te godine bi ove dvije zemlje postale nove članice Europske unije. O ciljevima nove zajedničke poljoprivredne politike Evropske unije govorio je poslanik iz Hrvatske u Parlamentu Evrope Ivan Jakovčić. Evo osnovnog stava iz njegovog obraćanja.
Podržavam komisijin prijedlog da princip supsidijarnosti bude unesen i u novu zajedničku poljoprivrednu politiku. To je princip od koga sam uvijek podržavao, međutim, otvorio sam i nekoliko vrlo, vrlo bitnih pitanja. Mi prije nego uopće krenemo u razgovor kakva će biti buduća zajednička poljoprivredna politika, moramo utvrditi ciljeve i kriterije. Koji su ciljevi Europske unije u poljoprivredi? Da li je naš cilj nahraniti 10 milijardi ljudi koliko će nas uskoro biti na našoj planeti ili je nešto drugo naš cilj? Inzistiram na tome da jedan od kriterija, a time i ciljeva, bude izvrsnost europske poljoprivrede. Vrhunski proizvodi moraju biti ono što će biti sastavni dio europske poljoprivrede, pretežiti dio europske poljoprivrede iz dva razloga. Prvi razlog je, znamo koliko zemlje imamo na raspolaganju za poljoprivredu na teritoriju Europske unije, prema tome ne možemo se puno širiti i ne možemo puno novih proizvoda proizvoditi u količinama, ali možemo u kvaliteti. I drugi je problem, objektivan problem, ko će se baviti poljoprivredom? Mladi sve više izbjegavaju rad u poljoprivredi i treba ih motivirati da naslijede svoje roditelje i da nastave sa svojim poljoprivrednim aktivnostima ili da kreiraju novu poljoprivredu. Dakle, imamo niz razloga zašto trebamo utvrditi prije svega kriterije i ciljeve naše poljoprivredne politike. Nakon toga, naravno, vrlo bitno će biti da sve zemlje članice vode ipak jednu koordiniranu zajedničku europsku politiku, jer jedino na taj način ćemo zadržati pravu konkurentnost europske poljoprivrede na svjetskom nivou.
Vijesti iz Europske unije.
Poslanik u Europskom parlamentu Tonino Picula zatražio je podršku Europske komisije za ulazak Hrvatske u Organizaciju za ekonomsku saradnju i razvoj i pitao što će učiniti da bi se odblokirao pristup Hrvatske ovoj organizaciji od strane Slovenije i Mađarske. Povjerenica Europske komisije za trgovinu Cecilia Malmström Piculi je odgovorila da je stajalište Europske unije još od 2007. da bi sve države članice koje nisu pristupile u Organizaciju za ekonomsku saradnju i razvoj, koje podnesu zahtjev za članstvo, trebalo smatrati prihvatljivima za pristupanje te ih automatski uključiti u postupak. Žalimo što su dvije države članice odstupile od aktualnog stava, istakla je Cecilia Malmström. Poslanik iz Hrvatske Tonino Picula izjavio je da je zadovoljan reakcijom. Ovakav odgovor komisije još jednom potvrđuje da prijetnje i blokade između zemalja članica nisu i ne mogu biti način rješavanja bilateralnih pitanja unutar Europske unije, poručio je Picula.
Vijesti iz Europske unije.
Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić i entitetski premijeri Željka Cvijanović i Fadil Novalić postigli su dogovor o preostalih 7 do sada neusaglašenih odgovora na upitnik Europske komisije, informiše Milad Obradović.
Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić te premijeri Federacije BiH i Republike Srpske Fadil Novalić i Željka Cvijanović bili su zadovoljni nakon današnjih konsultacija u Istočnom Sarajevu. Domaćin susreta, predsjednica Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović, izjavila je da se razgovaralo o određenim otvorenim pitanjima sa kolegijima za evropske integracije, te da konsultacije omogućavaju da se u narednih nekoliko dana dobije konačno verifikovana verzija upitnika.
U principu mogu da kažem da smo postigli dogovor o svim pitanjima, sada je neophodno da se određeni set pitanja provede kroz sistem koordinacije, a za određena pitanja u onom dijelu koliko još nedostaje usaglašavanja, dogovor je da naše službe, dakle sada prečišćeni tekst koji smo mi danas evo kroz naše komentare i sugestije napravili, do petka bude gotov kako bismo mogli konačno da se o tome izjašnjavamo. Vi ste naravno upoznati s tim da imamo nekoliko pitanja u kojem ćemo, dakle, dostavljati originalne komentare institucija s obzirom da postoje određena različita poimanja ili stavove o tim stvarima, ali mislimo da to nisu nepremostive prepreke.
Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić očekuje da će do petka nakon prolaska kroz mehanizam koordinacije biti završeni svi odgovori iz upitnika.
Poslije čega idu potrebne procedure verifikacije i onda i tehničke
tehničke pripreme samoga štampanja odgovora na upitnik i pripreme za slanje u Brisel. Dakle, zaista se nalazimo u proceduri završnog koraka jednog vrlo kompleksnog i složenog posla kao što je priprema odgovora na 3242 pitanja koja će u konačnici imati preko 25.000 stranica odgovora i na domaćim jezicima i na engleskom jeziku.
I premijer Federacije BiH Fadil Novalić bio je zadovoljan nakon sastanka.
Mene samo raduje da 3242 pitanja danas je bilo na tapetu 7, mislim da smo i njih, da kažem, stavili iza sebe i da ostaje još samo tehnički dakle, problem i da kažemo da smo taj jedan veliki, veliki dio posla završili. I mislim da će to biti novi signal koji šaljemo iz Bosne i Hercegovine prema Europskoj uniji.
Eurozona. O nekim od ključnih tačaka aktuelne situacije u Evropi i svijetu govori profesor dr. Anis Bajrektarević, šef katedre i profesor međunarodnog prava na Univerzitetu u Beču. Terorizam i napadi u brojnim zemljama Evrope i svijeta promijenili su neke temeljne principe svakodnevnog života, odnosno života u slobodi i demokratiji. Kako vi vidite taj problem? Koliko se uopšte njemu pridaje pažnja, a to je ipak jedan od ciljeva terorista, odnosno terorizma?
Vidite, u kolevci slobode, kako mi tretiramo i smatramo Francusku, vanredno stanje koje suspendira elementarne ljudska prava i slobode se, znači, prolongira nekoliko puta i to zapravo ne izaziva više nikakvu pažnju medija. I to je ono što nas treba da zabrne. Znači, ako nazovemo nekim, da kažemo, ciljem terorizma, on je apsolutno postignut. Redarstvene akcije, odnosno segment društva koji se bavi sigurnošću građana je zakazao. Mi nismo vidjeli nigdje ostavku. Ministar unutarnjih poslova nigdje u Europi nije podnosio ostavku, a bilo je različitih činova. I onda ste kroz medije, posebice, a onda polako tiho i kroz parlamente ili kroz dekrete, znači ne parlamentarne zakone, nego dekrete vlade ili predsjednika, kako zavisno od sistema, onda ste imali na mala vrata uvođenje, znači, paketa koji suspendiraju elementarna i osnovna prava, pravo na okupljanje, pravo na da kažemo, na slobodu medija, pravo na neprisluškivanje, pravo na skupljanje osobnih podataka u komunikaciji, bilo elektronskoj, bilo van elektronskoj, tako dalje. Znači, cijeli niz prava je suspendiran, jedan je udar zapravo na ta prava i to je ono što je činjenica i sa time ćemo se suočavati. A kad ste spomenuli terorizam, jako je važno reći da vojno, da kažemo, hajmo reći ipso facto, znači u nekom smislu, ISIL kao jedna velika skupina terorista koja ostvarila, čak i teritorijalno se ostvarila, znači oni su imali jednu veliku teritoriju, pa su ne govorili da je veličine Italije, to je bilo 7 do 10 miliona ljudi pod, da kažemo, nekom njihovom ingerencijom, pa su neki govorili da je veličine Njemačke i tako dalje, svejedno to je bila jedna impresivna teritorija. Znači, oni su definitivno eliminirani kao teritorijalni faktor i kao neka vojna snaga.
Na koji način će sada djelovati pripadnici militantne organizacije Islamske države Iraka i Levanta?
Dio ISIL-a naravno ide u neke terorističke čelije i vjerojatno će nastaviti aktivnost, ali su eliminirani. A sa njima je ozbiljno uzdrmana, da kažemo, jedna sunitska, pogotovo arapska debata. I unutar arapskog svijeta, pogotovo unutar islamskog svijeta, to će se jako odrasti. I ja očekujem da će predvodnici jedne važne debate, a važna debata je islam i modernost, islam za 21. stoljeće, da nažalost suniti, arapski pogotovo iz monarhija, dakle iz GCC zemalja, koje nisu desetkovane arapskim proljećem, jer su ove republikanskog tipa desetkovane proljećem, prožete svojim problemima, da on neće biti u stanju da odgovore na tu debatu i da će ta debata unutar sunitskog dijela islama ili pretežito muslimanskih zemalja doći zapravo iz nearapskih zemalja. To je jako važno jer kontekstualizirati, jer mi na području bivše zajednice Južnih Slavena, a pogotovo ovdje u Bosni i Hercegovini, imamo naravno jako puno muslimana i u Bosni i Hercegovini kao i u Albaniji ili Kosovu, tako da je jako važno jer su i oni na jednoj periferiji muslimanskog svijeta i naravno da pulsiraju kao neki, da kažemo, lakmus papir na sve te stvari koje se dešavaju.
Da se vratimo starom kontinentu, Evropi i onom što obilježava prije svega zemlje članice Europske unije, a to je izlazak Velike Britanije iz ove zajednice, zatim situacija u Kataloniji, odnosno u Španiji i tako dalje i tako dalje.
Atlantistički svijet, pogotovo znači taj segment Europe ili Zapada, ulazi u jedno dugo razdoblje krize iz koje on neće izaći onako kako je ušao. Znači, definitivno Atlantistički svijet će izgubiti svoju supremaciju, svoju dominaciju svijetom. Znači, imate jedan referendum u Španiji, odnosno u Kataloniji, imate sad te repluzivne sile, da kažemo, centripetalni i centrifugalni. Na jednom, znači, južnom flanku Atlantističkog svijeta imate Brexit koji je iznenadio Britance, imate predsjednika Amerike, imate zbunjenost medija koji su po prvi put vidjeli šta je zapravo prava Amerika. Mi imamo jednu situaciju gdje zapravo u Americi mediji liberalni još uvijek su šokirani da je izabran predsjednik, ali mi što god misli o gospodinu Trumpu, on je zapravo legitimno izabran.
Ima li nagovještaja neke velike pozitivne svjetske ideje za umorne države ili umorni svijet, kako vi kažete?
U proteklih 20-30 godina mi nismo imali jednu ozbiljnu ideju koje smo se mogli prihvatiti, koja ima jedan transkontinentalni apel, da kažemo, jednu privlačnost transkontinentalnu, i zapravo u odsustvu bilo kakve druge ideje, možda već od Rio samita 91. 92. godine, znači koliko je to još 26-27 godina, mi nemamo ozbiljnu ideju, a ona povezuje znači jedan svijet Pacifika, Kine sa Europom. Znači ona vuče jednu ozbiljnu transferzalu u svakom mogućem civilizacijskom, gospodarskom, tehničko-tehnološkom, transportnom i svakom drugom. Znači vuče jednu transkontinentalnu, i ona zapravo ne obuhvata samo eurazijsku ploču, nego obuhvata zapravo Afroaziju, uključujući znači Europu. I mi moramo da osluškujemo ovdje taj svijet, mi moramo da izbalansiramo odnose, i postoje četiri strane svijeta. Politika i gospodarska i kulturna, da ne kažem politika isto tako mora odražavati zapravo te četiri strane svijeta.
Govorio je Anis Bajrektarević, profesor međunarodnog prava i globalnih političkih studija Univerziteta u Beču.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Predstavnici međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, misija OSCE-a, ambasada Sjedinjenih Američkih Država i delegacija Europske unije pozvali su krajem prošle godine ministre obrazovanja da rade na reformi kako bi sva djeca imala jednake uslove i kvalitetno školovanje. Ovo je prvi put da se na takav način predstavnici međunarodne zajednice obraćaju konferenciji ministara obrazovanja, tražeći od njih da prekinu dosadašnju praksu podjela i kršenja ljudskih prava. Za univerzitetsku profesoricu Lamiju Tanović, ovaj poziv međunarodne zajednice dolazi kasno, jer je segregacija već uzela svoj danak, ali kako kaže, bolje ikad nego nikad.
Moj prvi komentar i iznenađenje u stvari je bilo, dobro su se sjetili nakon toliko godina, da uopšte stave na tu agendu, na dnevni red prioriteta obrazovanje. Bojim se da su jako zakasnili, ali znate ono, bolje ikad nego nikad. Obrazovanje je definitivno bio prioritet da se na njemu intenzivno radi odmah poslije rata i svo vrijeme u ove 22 godine. Nažalost, ili se ništa nije radilo, ili se vrlo malo radilo, parcijalno, i rezultati su takvi kakvi jesu, a rezultati su loši. Loši su po nove generacije, po Bosnu i Hercegovinu, po mlade ljude koji izlaze iz naših škola. Naravno, taj često pominjani problem je strašna segregacija u obrazovanju. Dvije škole pod jednim krovom, ili još gore, totalno jednostrano obrazovanje u jednom dijelu Bosne i Hercegovine i tako dalje. Ne znam zašto nisu shvatili da je obrazovanje osnova sigurnosti. I ne možete imati sigurnu zemlju u kojoj odgajate, obrazujete mlade ljude u totalnoj podijeljenosti, u segregaciji. Imate različite istorije, imate kobajaki različite jezike, pa se insistira na tim različitim jezicima i tako dalje. Moje generacije koje su odgajane
sa svim varijantama jezika, sa svim varijantama istorije, sa raznim varijantama geografije i tako dalje, su zdravije odrastale. Ja se bojim da ove nove generacije su odgojene na jedan vrlo negativan i štetan način. Naravno, u zadnje vrijeme, obzirom da sam ja uključena u razne projekte u sferi obrazovanja, mene je ohrabrila prije svega pažnja Sjedinjenih Američkih Država. Oni su konačno kroz nekoliko projekata USAID-a krenuli u modernizaciju obrazovanja. Radi se recimo na STEM projektu, to je modernizacija osnovnog i srednjeg obrazovanja kroz kombinaciju više disciplina, a to su ove discipline nauke, matematike, inženjerstva, tehnologije, informatike i tako dalje, što će sigurno donijeti nešto pozitivno u naše obrazovanje. Zatim ima još nekoliko zanimljivih projekata. Još uvijek ne znam koliki je domet, obzirom da smo zaista zakasnili i obzirom da se na problemu segregacije vrlo malo ili nikako ne radi, osim što se u svim mogućim istupima međunarodnih zvaničnika pominje segregacija. Ona je već učinila puno toga negativnog i ne znam kako će biti moguće pobrisati te negativne efekte.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Bosna i Hercegovina bilježi brojne poslovne uspjehe ljudi koji su već dugi niz godina povezani sa zapadnoevropskim zemljama, a svoje proizvode isključivo izvoze u zemlje Europske unije. Naša reporterka Maja Nikolić je razgovarala s Jusufom Arifagićem, koji se iz Norveške vratio u Kozarac kod Prijedora, gdje već dugi niz godina vodi jednu od najuspješnijih industrija mliječnih proizvoda u Bosni i Hercegovini.
Jusuf Arifagić vratio se u svoj rodni Kozarac iz Norveške te investira oko 14 milijuna maraka u uzgojno-selekcijski centar norveških crvenih krava. Iz godine u godinu svoju tvornicu šire i na druga područja te sada djeluju u Bosanskom Petrovcu te Bosanskoj Krupi s oko 50-ak zaposlenih.
Neki zadnjih 10 godina aktivno boravim na tlu Bosne i Hercegovine i pokušavamo na neki način sva ona dostignuća u norveškoj poljoprivredi koja je stvarana aktivno u zadnjih 75 godina prenijeti na tlo Bosne i Hercegovine. Mislim da to radimo vrlo uspješno. Danas sigurno s ponosom možemo reći da imamo najveću farmu norveških crvenih krava u svijetu, najveći smo proizvođači mlijeka u Republici Srpskoj.
A sve ovo postavilo je nove izazove, te se širenje farme nastavlja tijekom ove i narednih godina, najavljuje Arifagić.
Planirano je da uradimo i neku mini siranu, mini pogon ili mljekaru, da proširimo mesnu industriju. Imamo dogovore sa našim partnerima u Norveškoj da sve te proizvode koje ćemo jednog dana raditi ovdje izvozimo zajedno sa Norvežanima u treće zemlje ili dio proizvoda prema Norveškoj, s obzirom da Norveška ima već neki 50% nedostatak mesa, 20% nedostatak količina mlijeka. Mislim da je priča evo na neki način vrlo uspješna.
Zanimljivo je kako se desetak rođenih Kozarčana usudilo vratiti iz zapadnoevropskih zemalja i vratiti život u ovo malo mjesto na domak Prijedora.
Nismo htjeli prepustiti sudbinu grada da o njoj odlučuje neko drugi. Mi smo se ciljano vratili u svoj grad, napravili smo nekih 6-7 kompanija, stvorili vrlo bitan dio proizvodnih radnih mjesta, zapošljavamo negdje blizu 1000 ljudi i zahvaljujući evo tim ekonomskim pretpostavkama uspijevamo zadržati još uvijek dobar dio stanovništva povratnika u Kozarcu i razvijati se na neki način unutar svog grada.
A u vrijeme kada ljudi uglavnom biraju put odlaska iz Bosne i Hercegovine, mnogi Arifagića i njegove kolege pitaju zašto su se vratili i jesu li svjesni da su krivo postupili. Arifagić kaže da nikada ispravni korak nije učinio.
Mi Kozarčani otprilike mislimo da je Kozarac jedan pravni okvir za opstanak Kozarčanina i ako taj grad ne opstane, ne vjerujem da bi mi opstali. To isto sigurno se može primijeniti i na Bosnu i Hercegovinu, svaki Bosanac i Hercegovac u dijaspori mora shvatiti da je naš okvir država Bosna i Hercegovina i da mi kao strani investitori, kako nas nazivaju, moramo učiniti sve da popravimo njenu ekonomsku sliku i da pokušamo zadržati naše mlade ljude, ono najvrednije u Bosni i Hercegovini.
Poslodavci iz Kozarca nedavno su čak osnovali savjetodavno vijeće za strane investitore u Bosni i Hercegovini.
Radi se znači o privrednicima koji su vrlo uspješni na tlu Bosne i Hercegovine, a dolaze negdje iz naše dijaspore. Pružat ćemo znači sve one potrebne usluge potencijalnim investitorima od registracije firme pa do svi oni ostali administrativni barijera. Mi smo paralelno osnovali jedan biznis centar u Kozarcu koji već pruža usluge našim investitorima. Za zadnjih 6 mjeseci smo dobili 2 značajna investitora. Radi se o ljudima koji su Švicarci, koji su došli na područje Kozarca, koji žele svu svoju proizvodnju u sektoru metalne industrije da presele u Kozarac. Tako da evo, priče mogu biti vrlo uspješne. Ključni problem države Bosne i Hercegovine je preglomazna administracija, korumpiran sistem. Mislim da upravo mi koji smo se evo na neki način već ovdje etablirali, trebamo svim tim potencijalnim investitorima pokušati pomoći da prevaziđu one početne probleme i da na neki način njihov biznis zaživi. Ako će neko donijeti prekretnicu, pa usudit ću se reći na političkoj sceni Bosne i Hercegovine, ali sigurno na onoj ekonomskoj sceni Bosne i Hercegovine, to je 2 milijuna naših Bosanaca i Hercegovaca u svijetu. Koliko god ih kritikovali, to su ipak ljudi koji nose jednu ogromnu dozu patriotizma i žive za ovu zemlju.
U posljednje vrijeme diljem BiH se osnivaju biznis centri za investitore iz drugih europskih zemalja, odnosno za dijasporu koja želi investirati ovdje. Jusuf Arifagić kaže da ti centri znače određenu pomoć investitorima kako bi izbjegli preglomaznu bosansko-hercegovačku administraciju i sustav kojeg je i sam nazvao korumpiranim. Biznis centri za investitore, uvjerava nas Arifagić, ogledan su primjer europskog načina poslovanja.
Jednostavno ti ljudi potpišu jednu običnu ponemoć, mi smo ti koji pomognemo im da im registrujemo firmu, da im obezbjedimo kvalitetno računovodstvo, kvalitetnu pravnu zaštitu, nađemo adekvatne prostore, uradimo sve po pitanju onoga što je potrebno za njegovu uspješnu investiciju. Mi to već realizujemo na terenu i mogu vam reći da svi ti investitori koji su došli u zadnju godinu dana nisu osjetili nekakve posebne probleme. Imam čak osjećaj da pod pritiskom jednog velikog dijela investitora, ljudi koji ne sagibaju glavu pred korumpiranim sistemom, mislim da ako nastavimo na takav način, mi možemo sigurno krčiti jedan uspješan put za naše ljude izvana.
Reforme za Europu.
Novi zakon o turizmu u Crnoj Gori donosi brojne novine. Od toga da će se ukinuti obaveza korištenja ležaljki i suncobrana, pa do oštrije kontrole oglašavanja na internetu i ilegalnog poslovanja. To je u skladu s evropskim standardima, naglašavaju zakonodavci. Opširnije Jasna Vukičević.
Prema posljednjem izvještaju Svjetskog savjeta za turizam i putovanja, ukupni doprinos turizma BDP-u je u prethodnoj godini za Crnu Goru iznosio 22,1%. Zato je predlog novog zakona o turizmu i ugostiteljstvu izazvao veliko zanimanje javnosti, a među najinteresantnijim detaljima za širu javnost našli su se oni o zabrani naplaćivanja ulaza na plažama kao i ukidanje obaveze korištenja plažnog mobilijara. Tako u najvećem crnogorskom turističkom udruženju CTU kažu da su nove zakonske odredbe predloga u velikoj mjeri usklađene s evropskim standardima. Predsjednik sektora turističkih agencija Petar Ivković kao pozitivan pomak navodi povećanje broja kapaciteta privatnih izdavalaca koji će moći da registruju do 20 kreveta umjesto dosadašnjih 15.
Ono drugo što je bitno, a pozitivno je da se oglašavanje nelegalnih objekata sankcioniše i to prilično drastično su povećane kazne, to će smanjiti, pretpostavljam, i maći dilere sa ulica i posebno pričamo priču vezano za internet oglašavanje, nećete moći da oglašavate svoj objekat, da li je to privatni ili hotelski smještaj, ako niste stavili broj rješenja, odnosno odobrenja za rad.
Oštrije će se kontrolisati i online reklamiranje privatnih izdavalaca, dodaje Ivković.
Znači smanjiti sivu ekonomiju, među ostaloga i na internetu, jer internet je jedno čudo, koliko pozitivno, toliko i negativno, stvara nam nelojalnu konkurenciju, što je najgore, ne možemo izaći na kraj ni sa postojećim troškovima, a još imamo nelojalnu konkurenciju koja nam pravi veliki problem.
Prema pojedinim procjenama Odbora za turizam, oko 500 miliona do milijardu eura pojede siva zona. U Ministarstvu održivog razvoja i turizma očekuju da će novi zakon biti zamajac boljih rezultata u borbi protiv sive ekonomije. Ministar Pavle Radulović.
Zakonom o turizmu definisali smo nove poslovne modele koji prate trendove koji obezbeđuju konkurentnost Crne Gore na međunarodnom turističkom tržištu. Da osim definicije poslovnih modela su postavljeni ciljevi borbe protiv sive ekonomije u turizmu i ugostiteljstvu, dakle povezan je sa Zakonom o planiranju i izgradnji i u mnogome će doprinijeti efikasnijem upravljanju turizmom u Crnoj Gori.
Ipak doktor turističke ekonomije Rade Ratković upozorava da smo i do sada imali dobre zakone, ali samo na papiru. Da bi predlog novog o turizmu i ugostiteljstvu mogao da se sprovede, mnogi drugi resori trebaju obaviti svoje obaveze, dodaje.
Prvo što se tiče smještaja, mi ne možemo nikakvim zakonom riješiti problem ako ne napravimo jednu destinacijsku infrastrukturu, da imamo popisane sve stanove. Znači ako se tako nešto ne napravi, mi nećemo eliminisati ni dilere, niti ćemo suzbiti sivu zonu. Dakle, puno toga treba da se uradi u drugim resorima da bi ove odredbe bile primjenjive. Moglo i na bazi dosadašnjih odredba da se suzbija siva ekonomija, bez obzira što nisu postale baš ovako eksplicitne odredbe, ali to nije praćeno stanjem na terenu.
Petar Ivković, sektor turističkih agencija.
Iskustvo nam govori da čak i kad imamo dobre zakone, da jednostavno nemamo dovoljno dobru pratnju u smislu inspekcijskog nadzora. Ja se nadam da će novi zakon o turizmu dovesti neke nove ljude i novi način pristupa ovom problemu.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušalci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Gordana Sandić-Hadžihasanović.